Азатлык радиосы сөйли, микрофон алдында ул Сукырмаш. 5 ел элек бу көннәрдә азатлык дулкыннарында Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев үз эшенә нәтиҗә ясады. Архив тапшыруда шулай ук кызган таба сәхифәсе булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Елның шушы көннәрендә Чехияның Карловы-Вары шәһәрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән очраштык. Татарстанның юлы, президентның эше, мәгълүмат чаралары һәм башка темалар турында сөйләштек. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде менә җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада. Кайвакыт бик кырыс карарлар кабул итүне таләп итә. Андый чакларда булгандыр, кемгәдер нишеттер кыек карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайпыту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кайвакыт. Менә
әлеанның барысында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шулай.
Ничек кабул ителә, нәрсә уйланылган.
Менә хәзер әйләнеп караганда шуны әйтергә ничектер, болай эшләсәм яхшы булыр иде дигән ничектер, кайгыру түгел инде, ләкин үкенүләр аның азар нәрсәдә булмады.
Болай зур күзлектән, киң күзлектән чыгып караганда мин юк дип саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Бер мәсьәлә мин инде Татарстанның беренче җитәкчесе буларак нинди гамәлләр кылган булса, күзәтте үзгәртеп кору чорларында бит инде демократик хәрәкәтләр башланды. Сүз ирегедә инде бер сүз әйткәндә беренче мәртәбә халыкның теле ачылды дип әйтер идем. Халыкка ул ничек кайсы күзәттән карыйсың? Әгәр дә инде мин бер кемне дә бер вакытта да гаепләгәнем юк. Үзгәртеп кору елларының бигрәк тә баштагы чорында, беренче елларында безнең битендә татар интеллигенциясе, милли интеллигенция һәр вакыт көчле булды. Но аның хәле җиңел түгел иде. Телен тиеп тип инде тешен кысып яшәгән интеллигенция бит ул бездә генә түгел. Гомумән тоталитар тормышта җәмгыятьтә шулай бит инде ул. Әйенде халфейтиш үзәр күрне башлагачтын. Монда бит инде гласнос дигән шушында төшенчә бар иде бит инде дөньяга таралды бит перестройка гласнос. Безнең интеллигенция бик каты бәйсезлек мәсьәләләрен күтәреп чыкты бит инде. Бит мин нәрсә әйтәсем килә? Менә әлул тарих әлбездә вакыт-вакыт әйләнеп кайтачакбыз. Киләсе буыннары әйләнеп кайтачак. Татарстан сөйләтеп кыру елларында үзенең хокукын саклап калу өлкәсендә беренчеләрдән булып барды. Бер кемдә Татарстаннан алда нинди дә булса кыю гамәлләр кылмады дип әйтер иде. Россия Федерациясе СССР алдында хукуклары булмаган өчен, хукукларын яклар өчен бит башта бит мустакыйлык турында декларацияны РСФСР кабул итте, СССР каршында. Ул аның турында сөйләшергә яратмыйлар, дөресен әйткәндә. Менә уйлап карамасаң, андый хәл булмаган кебек тарихта. Ә бит декларация дәүләт мустакыйлыгы турындагы декларацияны СССР каршында Россия беренче кабул итте.
Россия чыкты.
Россия чыкты. Россиянең дә ниләр вакаләтләре әз иде. Нидә СССР каршында. Аның хокуклары бик әз иде. Ә безнең хокуклар, дөресен генә әйткәндә, тагын да әзрәк иде. Әлбәттә, Татарстан ничектер СССР дәүләт органнарына чыгып та эш итә иде, чөнки промышленность шундый зур заводлар, зур предприятиеләр булу аркасында, алга киткән технологияләр булу аркасында. Ничектер Россия хөкүмәте ничектер һәр вакыт күләгәдә кала иде. Мин аны кеше сүзеннән белмим, шул чордан эшләгән кеше буларак беләм, җитәкче эшләгән кеше буларак. Шуңа күрә Татарстан беренчеләрдән булып үзенең дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны Россия Федерациясе кабул иткәннән соң беренчеләр булып республика арасында кабул итте. Анан булай бит дүрсүн айтканда биринчи договор келишүү шартнама Россия менен Татарстан имза койдулар. Мында бит биринчи болуп биз шаар биринчи президент Татарстан биринчи президенти али президент деген андай деги койду бит бизде. Значит, түшүнчө Татарстанда болмаганда бул биринчи мартаба биринчи шайлоолорду өздүрүү. Бит 91 жылдын 12 июнунда биринчи мартаба Россия тарыхында Россиянын президентин шайлоо болду. Шул күнү Татарстан шайлады өзүнүн президентин.
Нерсеге болмады эми Татарстан?
Эле бир сөз айтсаң билесиз, ул күнү 12 июнь күнү кишилер келдилер шайлоо комиссияларына. Татарстан президентин шайладылар, Россия президентин шайламадылар. Чүнкү биздин талаптарыбыз көп эле. Биздин халыктын, бул халык исминен эң интеллигенциянын. Шуңа көрө бетинде Василий Ельцин президент болуп шайлангандан соң биздин республика майында келгенден соң бит мен айтылдым, бул жоопту ушагында лозунук ташлады. Бүтүн эл алдында, биздин халык алдында. Мустафилик алып турганын чыгып кете аласыз күпме нашет
халык айтыгыз деген күпме халыгыздан
келе шуулар деген айтыгыз деп аланы мен бит бул убакытта анын менен эле бирге жүргөн киши ушул айттырып айтуу узур шарт болду бул тынчландырды халыкты шундан соң бит айтты киши менен отурдук башарга ишибиз ментимирди мен ментимир деп байжан айтты нишлейбизди мен айтам Василий Николаевич мына көрөсүң бит бүтүн жерде Казанда халык уранда анан Элмекештик халык уранда анан булай Мамадышка келип түштүк мен айтам ауыл жеринде көрсүн эле халык уранда кайчан бизге байсизик бересиз деп бүтүн жерде айтасыз сиз бит демократик киши мына сиз ушулай дегенсиз перестройканы дегенсиз значит көтөрдүңүз деп анын алдында коелар дейт ал бит Мәскеүде перестройка демократ болуп мында демократ болуп жакалар ошондон бит ул дейт айтты интеллигенция билен сүйлөшкөндө ошол лозунгуну значит ташлады шундан 3 жыл биз иштедик шартнама үстүндө айтырга керек Василий Николаевич Ельцин баштан ок шулай эди энди группалар иши группалары түзүп шартнаманын текстин значит биткенде түзүгөндө инга деп маселелерден башлайк катуулуу маселелер болгон сайын ушурашабыз хал этебиз ушурашабыз хал этебиз деди мен айтыр эдим 3 жыл ичинде нинди проект келиптир эле иши группалар нинди маселени хал этелиңер нинди статьяларын менин шартнаманы ар убакыт биринчи шалтыратуу менен убакытын айтайды ушурашайдык ушул айттыр биз аны жарып чыктык 94 жылдын февралында имза койдук анын бит энди биз кой бир маселени көбүсүн кычкырып да жүрмөй элек чүнки башка республикалар бар бит алар биздин арттан барып карадылар ушул зур республикалар значит кой бир нерселерин иштей алдылар аларнын да нитмесин ишентиги эмнедир болсо күндөшүү кишилер да келип чыкмасын көп нерсени айтып да бүтүрмөй элек бит шунун аркасында гана приватизация башлангачтын элде мийликти хусусилаштыруу башлангачтын биздин республикада бит мийлик калды биздин жер асты байлыклары да кумуман жер үстү байлыклары да биздин халыктын мийлики болуп калды хусусилаштыруу башлоо шурно ушундай сүйлөшүүнүн аркасында биз алдан ук айттык шартнамасында иштегенде харбий заводдор харбий частьлар бизге кереги жок алар турунда биз маселе да көтөрбөйбүз биздин аны туторга акчабыз да жок алар сизде кала анан элдин бетинде менен бирдемлигин бүтүрмүшө өзүбүздүн укукуларына жоктоо аларны турмушка ашыруу барлыкка кетирүү маселеси турайды бит ошого көрө биз бул маселеде мен айтыр эдим булай зур бахасыз хал эттик калган барсы бит татарстан халкы артында калды үстүндө биздин азыркы убакытта да зур компаниялар татарстан менен алмашка жатырган анда биздин өкмөттүн контрольный пакетлери или блокирующий деп айталар энди блок пакетлер контроль пакетлер анан былай алтын акция укуклары bizning o'zimiz ortida. Shuna ko'ra bizga
shu yillarda negiz solingan.
Shunda solindi, shu silashuvlar, shu shartnomalar orqasida. Shuna ko'ra ondan bilay bit shularni yemish u. Ani butun shunda nu bilib ta bitirmaydi. Nu mana bir sin aytganda tag'in bir qaytdan biz tili ko'pchilab bermadi degan o'rinda. Nu shu ishlandi. Ondan bilay bit ikkinchi shartnoma Rossiya bit Татарстан белән генә киңәшмә куйды. Менә Путин белән без. Аның турында да бер күп сөйләп бирмибез. Ну, анда бит бик мәгънәле маддәләре бар аның. Безнең белән менә хәзерге вакытта да бу чорларда ярый безнең инде шундый власны бер кулдан икенче кулга тапшыру бик тыныч, бик матур узды. Әле киләчәктә Қыдай құшса, оңшы бар үміттіпеді. Түрлі дүнге бұғаш, түрлі қалдарлары бетелер бетті біздің қалықта. Біздің бұл шартымада қойылған Татарстанда Татарстан президенті ике тілі білерге дейір. Шонды мәдділер жазылған, шонды шартлар жазылған. Көп көлем себеп баранда. Керек болса, оңа негізләніп, көп үшілер үшілер бұға.
Яғни сіз үшінші президент боларды өлейсіз ма?
Ғамырға болар деп ойлаймын.
Сенсіз де
аны түрлі сөздер бар, түрлі нәрселер. Ну, егер де енді кімде болса Россия конституциясын бұзай екен, өзгерте екен турыдан тура. Ну, оның бұлай шұғылдану кімге керек те, мен атарын аңламын. Егер де біз демократик жолмен бара екен Россия Федерациясы. Бұл мәселелер ve kavrulara değişti bu lebi sanıyorum.
Bu Tatarstan'ın uzayışı.
Uzayışı ol bizden şimdiden de ol bizden vakaletler. Turdan tur bizden vakaletler. Turdan tur. Nu, ama tağlarga televşiler, birerde devlet doğumuzunda şimdi türlü halık var bitinde. Şimdi kulları kışkışlar kum. İnşallah edip ayıtırıydı. Kulları kışkışlar kum.
Ne siz hazır?
Şuna göre Әгәр инде демократия юл белән бармы икән ил, ошағында біз қоя барыға дейір. Сына менің жауапта бересің келмей, жауапта тасың келмей, ошағында нек интегерге бізге демократик жамғыят түзіміз дейіп.
Русия унитар дәулет болған шырақтағына
Мен әр вақыт айтып келем. Россия унитар дәулет болып қалып, демократик дәулет бола алмай. Бола алмай. Шынки аның işteliği
tabiqatı
ol dünyada yok mu federasiya ol bit nişik deyip aytayım mana hazirgi vaqtda alğa ketken demokratik iller özlerinin ştatları bilen özlerinin nu başqa türlü strukturalar bilen olar federasiya bilen işlegen tibik şeyteler şoluq mana alğan Amerika ştatları indi Şvetsariyalar bilen turunda aytasım kelmey Шолок Американың қаралы штатларының нелері құқыларын енді. Ажап зор құқылар. Ол демократик жәмғиятының бір тұрдан тұры көрініші шағылышы. Әлі бет анда ол көп милләтілі, ол анда Америка көп милләтілі. Но Американың башынан ол Америка милләті деген түшінші кіріп қалды. Шуңа көрі оларға жеңілірек ол мысалы ресейде олай бола алмайды чүнки татар халқы бар екен татарның бит әлі аның өз неі бар өз туған жері бар өз территориясы бар тарихи территория бұл тарихи дәулеті болған мен енді мына татарстан турында айтамын башқалардың да әр кішінің әр республиканың өз неі мысалы территорияларының өзіншеліктері бар мен өзіміздің республика турында көбірек айтамын Ну, когда бы там блин, шапка да резалшок мне. Кем я кумашал, вы бы бер кем я кумашал.
Я не бу федерации на тезелеше, у федерации на киреклеге, бренчеден эффектив идерешин. Чинки башкаша.
Ол гомумен Россия халыкның бит гомумен күп милләтле халык, рус халыгы бит инде барсында да күп санлы, аларында бит кешеләрчә инде Алла киткән дәүләттә яши торган халык кебек итеп көн күнәсе килә бит. Демократик дәүләттә буласы килә, хуклары буласы килә. Ул башкача мөмкин дә түгел бит. Ул чагында ник перестройкалар белән үзгәртеп торырга белән бергә шөгыльләнү кирәк иде. Мин уйлавым буенча бу кире кайта торган кире кайтырга мөмкин түгел.
Азаттык архивин таңлайсыз.
Мына сырлар менен айтып, мына сы коркуйсузмы, тагын тоталитар давлетке кирип кайтмасмы Россия деп. Анын бир кызык жагы бар. Her vakit şundu sıra bir ekler. 90-cı yılda tuğan balığa bugün 20 yaş. Perestroika'nı biz başladık 85-ci yılda. Bu yarı 85-ci yılda bala. Anası korunda bulgandır. Belki tuğanına bulgandır. 90-cı yıldan da bitindi. Hala 20 yıl uzdindi. Перестройка өзгәртеп күрә башланган елларда туган балага бүген 25 яш. Ул бит инде гел башка шартларда, башка җәмгыятьтә яши торган бала. Аларның башка җәмгыятьтә башка төрле җәмгыятьтә яши килмәячәк. Шуңа күрә моны бер акыллы башта моңа барырга тиеш түгел. Авыр сүз дә юк. Россиядән демократик Россия Федерациясеннән демократик федерация ясау иң авыр мәсьәләләрдән бәлкем берседер. Әл бәлкем беренче мәртәбә аның белән zor devletler yani Rusya'ya bu meseleler bilen bizim aytkanda şöyle de çünkü Rusya katlanma federasyonu katlanma federasyonu bit her vakitte de yani Rusya vasıları prezidenti mi devlet domusu mu yetekçi organlar nın biz qaşağında tənqid yüzünden qarıyız belkim şöyle kerektir de bu Ушулык вакытта агар да улышны үзеңә башкарасың булса, бу җиңелеш түгел. Россия үрнәгендә демократик федерация үзе авыр. Бу башка юлы юк. Башка юлы бу күп вакыт сорый, эзлеклек сорый. Демократик федерация булганда халыкларда, ну инде бигрәк тә ул менә шушы милли республикаларда бит туа каршылык калдырырга ярамый. Qarşılıq qaldırıq yaramıyor. Ol xalıq barbir özünün tilin saqlaw boyunca, özünün qırıq adatlarını saqlaw boyunca bütün istorada barbir onu bilə şoğlanışaq, ulanı biraqda unutta qalmay, unturqa da tiyişdi. Bu alıq şoluk dini siz indi yaxşı biləsiniz Kanada, Quebec-ni, onda nilər köp bit. Örnəklər var.
İspaniya, Kataloniya.
Sözdə yox.
Şotlandiya.
Onda Rusiyada bit olar bir Tatarstanına tugul, bir Başqırstanına tugul, neçə-neçə respublika var. Алыгы шу Кавказда мына һаман дөресен әйткәндә менде күз хәлләр әле туктаганы юк. Кашан туктар ише кыры кызганычка каршы күрмәгән кебек тә бит әле. Шуңа күрә акыллы кеше моңа бер вакытта да аны теге ничек дип әйтим инде унитар дәүләт төзергә теләүчеләр һаман күп кызганычка каршы. Бигрәк тә инде шу тоталитар режимны күргән, шу җәмгыятьтән күргән шу буын кешеләрендә дә бар. Чөнки тоталитар җәмгыятьтә җиңелрәк. Гомумән җиңел.
Ләкин
кан куеп барамы, башка юл белән барамы, ул җиңелрәк.
Ләкин нәтиҗәләре?
Нәтиҗәсе аңда. Алай яшәй алмый халык. Мин һәр вакыт әйтәм, гомумән соңгы вакытта бигрәк тә Шуның турында әйтәм дә, уйлыйм дә. Һәр кешенең бер генә гомере бар. Һәр кешенең бер кемгә дә ике тормыш бирелмәде. Ике тормыш бирелмәде. Шуңа күрә һәр кешенең Ходай аңа тормыш биргән икән, матур иттереп аны яшисе итәсе килә. Ә ул бит шулык тормышны синең өлешкә бәхетеңә чыккан бирелгән тормыш бит Ходай белән. Ә күпмеләргә ул эләкмәде. Шулай шулай. Мен уйлап карасам киттемре.
Менә без хәзер Русиядәге демократияның торышы турында сөйләштек. Бер ярым ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мен аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан-туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халыкта моңа әзер булырга тиеш. һәр кем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә аны юкмы. Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән-үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да,
моны сез матуррак иттереп, яңадан нәтиҗәсе тулыландырганыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булган булса, мин үземә шуй. Менә бу рәвештә әйтергә аңлашуы да шушылан тулышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер. Бүген Татарстандагы демократияның тырышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиядә кагылалы. Шул вакытта мин әйтер идем, бәлки мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, үтене мин турдан-туры узак еллар җитәкчелек иткән кеше, ни республика белән. Бәлки мин ялгышамдыр. Минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шул вакытта матбугат чаралары да менә ул инде ничек дип әйтим, акыллана барлар дип әйтим, инде җаваплылык үзләре сизәләр, җаваплылык сизәләр үзләренең эчендә. Менә берсен икесеннән аерырга ярамый, ничектер өлергә кирәк бер вакыттарак дип әйтим инде. Бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласак, халыкның аң үсеше дип әйтим, инде үз аңның барлыкка килүе, аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә минең Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корышырлары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтим, инде сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде. Шул вакытта бигрәк тә бит инде мин матбугат чараларында эшләгән кешеләрдән дә гаеплисем килмей. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барырга тиеш тормыш, менә шундый җавапчылык булган иде, җавапсызлык булган иде. Менә шундый чорда шундый чорны болай тасвирлаган иде. Ул әйтте. Менә җәй көне, аны авылда үскән кешеләр белә инде, җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр, туры киләдер, апрель ае. Кардан ачыла башлагач аланнар. Сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде, гел өйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кояш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чама, аларның үзләрен тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру таблода авыр. Шундый вакыт булды. Менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аның болай бит әле халыкта үзәң буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресен әйткәндә, әле сез нәрсә ясагыз, нәрсә сөйләсәгез, әле сезгә чаклы, сез әле минем дә юк, сезнең белән санашып торырга вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кереннәп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, шул төбәкләр чагыштырганда матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин. Без бит бернинди шул ук кишке кадан, вечерний кадан газеталар менен сиз беләсез инде, эфирлары ниләрне барсын да түздек бит инде. Барсын да түздек, значит, берсин дә ябмадык та. Аңа түземлелек кирәк, дөрестән әйткәндә. Мин дә бит әле, мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин бит теге системадан килгән кеше. Ну, барыбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничектер акылыбыз җитте, түземлелегебез җитте. Түземлелегебез җитте. Аның белән хәзер дөрестән әйткәндә, ну, менә алыгыз безнең инде Поволжье газеты, Звезда Поволжье бар, башка диләр. Яларга теләгән кешегә әйтергә бөтенесе бар дип әйтер идем мин. Аның әле Андай талап үзеннән үзе юкка да чыгар дип саныйм әле мин. Инде язагына бел, әйтәгенә бел, материалыңна булсын. Урнаштыру мәсьәләсе әкренләп үзеннән үзе юкка чыгып бара уже ул мәсьәлә. Аның анда каршылык юк. Аның бит икенче ягы бар. Син бер мәртәбә, ике мәртәбә нинди дә булса кискен материаллар биреп, ярый ул чыннан да шулай булса, тормышны чагылдырса, халыкның күңеленә хуш килсә. Килмәсә бит аның болай икенче, өченче мәртәбә басыла башласа, или сири башласа, аны тота. Аңа беркем игътибар да булмаячак. Ул аны сез инде яхшы беләсез, сез инде монда Европа илләрендә яшисез. Шулай әйтәм мин аны. Менә шушындый ни бара, хәрәкәт дип итенде бара, менә шушындый чорда без яшибез бу мәсьәләдә. Да каршылык юк, андый әйтергә. Хәзер матбугат чаралары, аны болай хәзер бит
интернет
бар, интернет бар. Менә мин эшләгәндә вакыт бик юк, менә үзем белән килдем, утырам, ашагында.
Инде нимә сәхифәләрне карыйсыз интернетта?
Бик күпчелек спорт.
Спорт.
Күпчелек спорт. Калган инде мин болай да баш көтәреп әйтәләр әйтәләр безнең якта. Спорт, мин спорт бик каты ярата. Гомумән.
Анда төрле ниләр хәзер тек одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуклар бар. Анда профиль ясарга уйлаганыгыз юкмы? Мен әйтеп кебер.
Пока юк. Юк. Но безнең Рустам Нургалич яхшы гына оештырып җибәрде инде менә хөкүмәт сайтында. Халык белән бәйләнеш интернет аша. Гомумән яңа технологияларны электрон хөкүмәтнең эшләрен оештыру электрон юл белән бездән өйрәнәләр. Әле Россия хөкүмәтендә ул юк. Ул килеп өйрәнделәр, әйтәләр, без ярдәм итәбез. Ул яктан безнең чын әйткәндә ну, шаштырма ша казанышлар, ашар дип әйтмәс идем. Әле ничек иттереп интернет үземә файдаланырга, ул турда әле ныклап уйлаганым юк дип әйтер идем.
Сезнең президент чорында бик сөйләнмәгән, ләкин минемчә шактый зур казаныш булды. Татарлар саны Татарстанның үзендә 52%-ка шактый, ягъни мәсәлән, күпчелек булды әле.
Әйе, узган саналуда.
Әйе. Әлбәттә, бу татарларның теге табигый үсешеннән тыш, читтәге татарларның кайтуы хисабына да булды. Икенче яктан, аларны Татарстан җәмгыятенә интеграцияләү
Аның татар булуы белән горурлану хисләре туу белән дә. Әле аның Татарстанда яшәп тә үзен бар бит инде дигә уртак семьялар бар бит инде. Ике милләттән төзелгән дип әйтәм инде уртак милләт. Андыйлардан күчкәннәр дә бар инде.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Елда Татарстанның элекке президенты Миңтемир Шәймиев белән Карловы Варида Кәрим Камал сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.